Yle Areena.
Miten Venäjän energiakauppaan kannattaa jatkossa suhtautua ja miten Venäjä on käyttänyt valtaa EU:ssa energiapolitiikan avulla? Tästä puhuu tänään Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Hän muuten kirjoitti juuri tästä aiheesta kirjan nimeltä Venäjä, energiavalta. Öljykulttuuri kohtaa ilmastonmuutoksen. Ja tässä kirjassa hän kertoo, miksi ajatus siitä, että eri tahojen välinen taloudellinen keskinäisriippuvuus tuo näiden tahojen välille rauhaa, osoittautui Venäjän ja EU:n suhteiden kohdalla niin vääräksi. Ja juuri tästä asiasta puhumme ohjelman alkupuolella. Mutta mitä ajatuksia tämä nykytilanne herättää professori Veli-Pekka Tynkkysessä?
No kyllä mä mietin tätä tulevaa talvea, tulevia kuukausia ja vuosiakin tässä, että miten me Eurooppana pärjätään tässä tilanteessa, jossa kaikille tulee nyt selväksi se, mitä Venäjä on itse asiassa vuosikausia jo tehnyt, eli käyttänyt energiaa itse asiassa laajemmin, erilaisia raaka-aineita, luonnonvaraa, erilaisia virtoja vallan välineenä. Ja tavallaan nämä on nyt tullut hyvin näkyväksi tässä tämän hyökkäyssodan myötä.
Sä sanot, että Venäjä on käyttänyt tätä pehmeän vallankäytön välineenä, tätä energiapolitiikkaa. Sähän oot kirjoittanut aiheesta kirjan, jossa sä puhut tästä myös. Miten sä näet, kun sä ajattelet Euroopan tai EUn ja Venäjän suhteita, niin kuinka pitkällä jatkumolla sä näet, että Venäjä on herännyt käyttämään tätä vallan välineenä vai onko se käyttänyt aina?
Kyllä se on itse asiassa ollut etenkin nyt, jos ajatellaan tätä Putinin valtakautta 2000-luvun alusta. Ja etenkin katsotaan sieltä 2000-luvun alusta, kun energian hinta, öljyn hinta lähti nousemaan ja Venäjä alkoi taloudellisesti vaurastumaan, niin tästä tilanteesta eteenpäin, kyllä me katsotaan, vaikka nähdään jo merkkejä siitä, että Venäjän energiastrategiassa oli kirjoitettu vuonna 2003, että Venäjä tulee käyttämään energiaa geopoliittisena vipuvartena suhteessa Eurooppaan. Näihin ei kiinnitetty huomioita, uskottiin sitä, mitä Putinin Venäjä puhui Euroopan suuntaan energiateollisuuden suulla, Gazpromin ja muiden suulla, että tässä on yhteisestä taloudellisesta intressistä kyse. Ja me ollaan tämä tarina uskottu hyvin vahvasti, kun taas sitten me ei olla riittävästi katsottu sitä, miten Venäjän sisäisesti tämä energiavalta on rakennettu. Ja vaikkapa tämmöisten geopoliittisten ajattelujen, kuten Duginin teksteissä jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hyvin tuotiin se esiin, että Venäjän tavoite on kasvaa suurvalleksi jälleen ja käyttää kaikkia näitä raaka-ainevaroja tässä prosessissa hyväksi.
Joo, mutta kyllähän täällä Suomessakin ja Euroopassa on puhuttu myös niin, että voi sitä Venäjä parkaa, kun sillä ei ole muuta kuin se energia. Ja esimerkiksi Putinin valtakin on kiinni siitä energian hinnasta, että ne on ihan maailman myrskyjen riepoteltavana ne poliitikotkin siellä, että mikä se energiahinta nyt sitten olisi. Eikö tämä nyt sitten sun mielestä ollutkaan näin?
Ei se ihan ollut niin. Ensinnäkin se, että tietysti joo, kyllä Putinin valta on kytköksissä öljyn ja kaasuun. Siinä mielessä, jos ajatellaan sitä vallan keskittämistä, mikä on ollut mahdollista viimeisen 20 vuoden aikana. Se on ollut taloudellisesti mahdollista öljyn ja kaasun kysynnän takia ja niin kuin se, että Venäjä on saanut sitä paljon voittoa. Mutta se on ollut myös vallan keskittämisen näkökulmasta raaka-aineena öljy ja kaasu on semmoinen, että se mahdollistaa yhteiskunnallisen vallan keskittämisen, jos sä niin haluat. Siinä teollisuudessa työskentelee hyvin pieni osa Venäjän väestöstä, vain 2%.
Niin siinä on se raskas infra, joka vaatii sitten ne isot investoinnit, joita ei mikä tahansa kauppias pysty tekemään.
Se on totta. Siinä mielessä tämmöinen keskitetty valtio on siinä parempi toimija pystyy mobilisoimaan. Mutta tämä energiavaurauden kasvu on sitten kääntynyt myös siihen, että Putin ja Putinin regiimi on kyennyt keskittämään tätä valtaa ja sitä kautta itse asiassa lisäämään myös väkivallan määrä ensin Venäjälle sisäisesti. Jos me katsotaan, miten demokratia tukahdutettiin itse asiassa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, Politkovskajan murhat ja kaikki nämä Venäjän sisäinen tukahduttaminen, me ei silloin herätty siihen. Silloin puhuttiin vahvasti keskinäisriippuvuudesta, energiakauppa sitoo Venäjän ja Euroopan yhteen. Sitten tulee Georgian sota 2008, edelleenkään ei havahduta, jatketaan business as usual energiakauppaa. 2014, jolloin on ilmeistä, että Venäjä ei ole tässä keskinäisriippuvuuden kehyksessä enää mukana. Silti sama puhe jatkuu. Sanktiot, jotka Venäjälle asetetaan 2014 on hyvin, puhutaan mikkihiirisanktioista. Ja edelleen uskotaan siihen, että keskinäisriippuvuus on se, joka nyt tässä pätee molempien välillä. Ja näinhän ei ollut. Putinin Venäjä on lisännyt väkivaltaa kiihtyvällä tavalla. Ja nyt tietysti tämän vuoden helmikuu viimeistään herätti maailman ja lännen siihen, että me ollaan tavallaan työnnetty pää pensaaseen tässä etenkin viimeiset 8 vuotta. Ja me olisi pitänyt asettaa ne sanktiot, mitkä nyt on asetettu vuonna 2014. Silloin me oltaisiin ehkä voitu suunnata Venäjää toiseen suuntaan, myös taloudellisesti, että Venäjä olisi kyennyt tätä sotakonetta rakentamaan, niin kuin se on öljy- ja kaasurahalla tehnyt.
Siinä kriimivaiheessa.
Juuri siinä vaiheessa 2014.
No entä sitten se, mitä Euroopassa sanottiin, että kyllä on ikävää, mitä Venäjällä tapahtuu, mutta jos öljyn hinta ja kaasun hinta laskisi, Venäjä ajautuisi suuriin taloudellisiin ongelmiin, sisäiseen kaaokseen ja se olisi turvallisuusuhka Euroopalle. Oliko se susta ihan höpöpuhetta vai oliko siinä jotakin, että siinä olisi ollut syytä taiteilla näiden kahden asian välillä?
Erilaisia argumentteja tietysti on ollut, mutta jos katsotaan sitä, että milloin Venäjällä nyt tässä lähimmän 100 vuoden aikana on jonkinlaista demokratiaa pyritty edistämään, niin se on ollut silloin, kun talous on ollut heikolla. Katsotaan glasnostin aikaa 80-luvulla. Silloin juurikin öljyn maailmanmarkkinahinta putosi, romahti vuonna 86 $6 per barreli. Ja siitä alkoi taloudelliset vaikeudet Neuvostoliitossa, ja siitä alkoi Gorbatsovin avoimuuspolitiikka ja demokratian tie, joka valitettavasti Venäjälle hassattiin sitten 90-luvulla, ja tietysti siinä läntiset toimijatkin olisivat voineet voimallisemmin sitten tätä Venäjän demokratiaa tukea 90-luvulla, mutta Putinin kausi käänsi tämän kelkan sitten aivan toiseen suuntaan.
Oliko lännessä sun mielestä semmoisia voimia, isoja voimia, jotka näki tämän tilanteen, yritti puhua tästä vaarasta, että siellä on keskittyneet markkinat, meillä Euroopassa on hajaantuneet markkinat, tilanne on vaarallinen?
Siis kyllä etenkin vuodesta 2008-2012, kun Putin sitten niin sanotusti palasi takaisin presidentin pestiin Medvedevin kauden jälkeen, niin kyllähän kriittisiä ääniä on ollut entistä enemmän.
Ketkä ennen kaikkea?
Mä väittäisin näin, että se ei ole pelkästään niin kuin sukupolvikysymys, mutta kyllähän se on näin, että ne, jotka on elänyt kylmän sodan ajan, Schröderit ja kumppanit, niin kyllähän heille tämä niin kuin Venäjän kritisointi on ollut äärimmäisen vaikea. Eli on lähdetty tämmöistä myöntyväisyyspolitiikasta ja siitä, että tämä energiakauppa on hyvästä. Ja ajatus siitä, että markkinoiden jollain tavalla tämmöinen näkymätön käsi tekee sitä työtä meidän puolesta, että meidän ei tarvitse puuttua siihen niin kuin energiakaupan keskinäisriippuvuuden takaamiseen. Ja tässä mielessä kriittiset äänet, kun katsotaan sitten tämän kiihtyvän Venäjän väkivaltaa, etenkin vuoden 2014 eteenpäin, se on Syyrian sota myös, äärimmäistä väkivaltaa. Kyllähän näitä kriittisiä ääniä etenkin nuorempien sukupolvien keskuudessa ja tutkijoiden keskuudessa, nuorempien tutkijoiden keskuudessa on näkynyt. Eli tässä mielessä tämä on myös tämmöinen eurooppalaisen, voisin väittää, että sukupolvien välisen tietynlaisen kuilun kysymys myös.
Miten sä näet ne kriittiset äänet puoluepoliittisesti ja sitten maantieteellisesti tai kansallisesti?
No jos me katsotaan koko Eurooppaa, niin kyllä se tietysti on näin, että nämä suuret oikeisto- ja keskusta- vasemmistopuolueet, niin kuin Suomessakin, jos ajatellaan suuria puolueita, niin kaikki on ollut saman ajatuksen sisällä, että tämä kauppa on hyvästä. Idän politiikan keskeinen ajatus on ollut energiakauppa, ja sama on Saksassa. Ostpolitiikin keskeinen ajatus on ollut tämä Wandel-Handel-ajatus, että kaupan kautta sidotaan. Ja se on ollut keskeinen poliittisen kentän läpi tunke, voisi sanoa tämmöinen jopa hegemoninen diskurssi, eli tämmöinen valtapuheen tapa, jossa sitten kriittiset äänet, johtuen siitä, että se on niin laajasti jaettu eri poliittisen spektrumin kentän sisällä, että kriittiset äänet on ollut helppo myös lakasta sivuun. Ja sitähän käytännössä on niin kuin kautta Euroopan tapahtunut, niin kuin myös Suomessa.
Mutta että sä et sitä kautta näe, että ketkä nyt on ollut se, joka on ennustanut oikein, mikä porukka on poliittisesti tai...
No mä väittäisin, että jokaisessa, jos katsoin vaikka Suomeen, niin kyllähän meillä jokaisessa puolueessa on myös löytynyt niitä kriittisiä ääniä. Löytyy myös vaikkapa demareista ja ehkä myös kokoomuksesta on löytynyt näitä, jotka on suuressa linjassa kannattanut tätä keskinäisen riippuvuuden ajatusta, niin kriittisiä ääniä on löytynyt myös sieltä tässä varsinkin viime vuosina. Mutta tietysti sitten vihreissä vasemmistoliitossa on ollut ehkä enemmän. Vihreissä etenkin Heidi Hautala on kyllä ollut semmoinen, joka ja Ville Niinistö, jotka selkeästi on nostanut tätä etenkin vuoden 2014 jälkeen tätä kehitystä erittäin kriittisessä valossa. Ja kyllä tietysti poliittisella kentällähän tätä taistelua käydään, että kenen argumentti on paras ja oikein, niin kyllä tietysti jälkikäteen tietysti katsottuna vaikka Heidi Hautalaa hyvin rankalla kädellä on käsitelty kyllä näiden suurten puolueiden taholta.
Heidi Hautalaa.
Juuri näin.
Tuossa sun kirjassasi hän sanot semmoisen ajatuksen, joka jotenkin avaa tämän tilanteen selkeästi. Ja joka on tosi kiinnostava on se, että Venäjällä itse asiassa se energiakauppa, se on keskittynyt, se on hyvin keskittynyt, ja sitä voidaan käyttää vallan välineenä, koska se on keskittynyt, kun taas EU:ssa, niin täällä suuret yhtiöt ostaa sitä energiaa Venäjältä, ja Venäjä pystyy sitten hinnoittelemaan tätä energiaa eri puolille eri lailla. Siis siellä on suuret yhtiöt ja mitkä muut. Siis EU sinänsä ei osta energiaa, että vaikka nyt EU pyrkii pois Venäjän energiariippuvuudesta, niin se ei ole siinä mielessä toimija.
No, tämä on yksi osa tätä keskinäisriippuvuuden tavallaan ongelmatiikkaa. On juuri tämä, että miten energiateollisuudelle itse asiassa on annettu tässä erittäin laajat kädet päättää se, että mihinkä suuntaan Eurooppa menee energiapoliittisesti ja itse asiassa sitä kautta ulko- ja turvallisuuspoliittisesti myös. Ja tämä on se pohdinnan paikka tässä, mutta jos ajatellaan sitä, miten tähän on tultu, niin tietysti se on ollut ajatus se, että tähän keskinäisen riippuvuuteen on liittynyt se, että talous itsessään, markkinat itsessään hoitaa sen homman, jolle me voidaan antaa energiateollisuudelle vapaat kädet käydä sitä kauppaa. Ja ei olla kiinnitetty sit huomiota vasta kuin ihan viime vuosina siihen, että vastapuolella, jos me ajatellaan sitä realistista kauppaa, vastapuolella on jättimäiset venäläiset firmat, Gazprom, Rosatom, Rosneft, jotka on valtion käytännössä Putinin käsiohjauksessa.
Vaikka niillä on eri nimet.
Tietysti eri sektoreita edustaa. Mutta Euroopan puolella taas, joo, siellä on kyllä suuria firmoja, vaikka Fortum, Uniper ja Eni ja näin poispäin. Suuria firmoja Italiassa, suuria firmoja Suomessa, suuria firmoja Saksassa, mutta Euroopan laajuisesti ei ne ole puhunut yhtenäisen eurooppalaisen energiapolitiikan puolesta tai kaupan puolesta. Päinvastoin halunnut pitää sen tämmöisenä bilateraalisena atomisoituneena, että Saksa käy Venäjän kanssa kauppaa, Suomi käy Venäjän kanssa kauppaa. Ja tämähän on tietysti yksi koko eurooppalaisen idean kriittinen kohta ja pohdinnan paikka nyt sitten, että jos ajatellaan tätä sitä ongelmaa, mikä meillä on nyt käsissä, energiakriisi johtuen tästä Putinin sodasta, ja että miten me jatkossa haltataan tämä kysymys, se palautuu juuri myös tähän, että miten me pystytään Eurooppana yhdessä tavallaan palauttamaan sitä energiapoliittista, ja niin kuin mä sanoin, sitä kautta ulko- ja turvallisuuspoliittista valtaa Euroopan tasolle, eikä niin, että se jatkuu yksityisen intressin, energiateollisuuden intressin ehdoilla, niin kuin se on tähän saakka mennyt. Joo, viime vuosina kyllä Eurooppa on pyrkinyt esimerkiksi rajaamaan Gazpromin kaltaisten toimijoiden monopoliasemaa Euroopassa, mutta ei se ole kyennyt muuttamaan sitten tätä yleistä tilannetta, että tätä energiakauppaa käydään vahvasti juuri bilateraalisella tasolla. Tämä on se itse asiassa Putinin hajota ja hallitse vallan ja strategian ydin. Ja tässä mielessä tämä on myös tulevina kuukausina ja tulevina talvena erittäin merkittävä kysymys, miten me haldataan tämä energiapoliittisen yksityisen intressin, joka sitten ilman muuta vaikuttaa siihen, että miten vaikka Saksassa poliittiset puolueet hintojen noustessa, niin sitten reagoi siihen tähän tilanteeseen. Että tämä vaatii todella paljon johtajuutta nyt Euroopasta, että me kyetään vastaamaan tähän energiahaasteeseen.
Miten nämä linkittyy nämä suuret yhtiöt näihin maihin, kun nyt puhutaan, että Saksa on vähän nihkeämpi tähän energian säännöstelyyn, että vähennetään energiaostoja Venäjältä. Nyt sä kuitenkin sanot, että ne on ne yhtiöt, ne ei ole sinänsä edes ne maat.
Se täytyy ymmärtää, että energia ei ole mikä tahansa kaupan ala. Energia on kriittistä infrastruktuuria pyörittävä sektori. Se pyörittää meidän demokratiaa. Ja siinä mielessä se, että nämä, niin kuin mä sanoin, ne on yksittäisissä EU-jäsenmaissa isoja firmoja, ne on iso lobbausvoima historiallisesti ollut. Ne on ollut keskeisiä myös poliitikkojen rahoittajia ja lobbareita siihen suuntaan, että tämä business as usual, vaikkapa Venäjän ja venäläisten suurfirmojen kanssa jatkuu, koska se on ollut näiden energiafirmojen intressissä tuottaa niin paljon voittoa kuin mahdollista. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että energiateollisuus on argumentoinut, että, jo, että tämä takaa se, että energia on halpaa. Ja tämähän sopii poliitikoille keskimäärin, että energia on halpaa. Että jos sä katsot missä tahansa maassa poliitikkoja, jossa energiahinnat nousee, niin ei ne ole kauhean suosittuja poliitikkoja. Ja tässä mielessä tämä on niin kuin iso, mä sanon väittäisin jopa niin kuin demokratian haaste koko läntiselle maailmalle, että, tämä, että miten tämä inflaatio- ja energiahintojen nousu haldataan juuri tässä mielessä. Eli täytyy ei ainoastaan synnyttää olosuhteet, jossa tämä energiapoliittinen valta palautuu poliittisille instituutioille, vaan myös rakentaa narratiivi Euroopassa, lännessä, että miksi me joudutaan nyt maksamaan sitä energiasta kalliimpaa hintaa. Me turvataan demokratiaa, me turvataan hyvinvointiyhteiskuntaa, me laitetaan kapuloita rattaisiin imperiaalisille toimijoille, kuten Venäjä.
Ja
ilmastonmuutos ilman muuta yhtenä argumenttina. Eli meidän täytyy turvallistaa tämä energia ihan uudella tavalla. Ja jos mä ajattelen tätä keskustelua 10 vuotta sitten, niin meillä myös Venäjän tutkimuksen piirissä oli paljon, jotka sanoivat, että ei kannata tätä energiakysymystä turvallistaa, että se ei johda mihinkään hyvää. Päinvastoin tässä tilanteessa meidän täytyy tämä turvallistaa, koska Putin ja Venäjä on tehnyt sen päätöksen, että he käyttää raaka-aineita ja energiavirtoja, erilaisia virtoja sodan välineenä.
Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen, mutta miten sä sen tekisit? Et siis jos tuolla nyt on noita firmoja, sä et nyt suoraan vastannut, että onko ne kuinka riippuvaisia niistä valtioista, joissa ne on, vai onko ne niin monikansallisia, että itse asiassa puhe valtioiden energiapolitiikasta ei olekaan ehkä niin järkevää, vaan meidän pitäisi puhua näiden yhtiöiden energiapolitiikasta.
Ne on totta kai. Sitten, ne on monikansallisia suuria firmoja ja tämä Uniper Fortum-tapauskin osoittaa, että ei se rajoitu yhteen maahan missään nimessä, mutta tämmöisessä kriisin tilanteessa se tulee näkyväksi, sitten, että vuosikymmenet Uniper ja Fortum ja Neste ja Eni on argumentoinut omissa maissaan poliitikoille, että älkää sotkeutuko tähän.
Kaikissa maissa niin, ne toimii.
Antakaa meidän tehdä bisnestä, älkää puuttuko tähän. Mutta sitten tässä tilanteessa, jossa on niin kuin vellit housussa, niin huudetaan sitten valtiota apuun. Niin kuin Saksassa nyt on tapahtunut niin Uniperin tapauksessa. Saksa ottaa roolin tässä näin taatakseen sen, että ensinnäkin että, niin kuin energiateollisuus ei kaadu, mutta myös, että energian hintaa ja tätä tavallaan inflaatiohaastetta pystyy sitten paremmin haltaamaan.
No kun sä sanot, että tämä pitää turvallistaa tämä energia, mikä tarkoittaa, että sitä ei voida käyttää tämmöisenä politiikan välineen, mikä tietysti on aika hassua, kun nyt EU koko ajan puhuu tästä strategisesta autonomista, joka tarkoittaa, että juuri näin ruvetaan toimimaan, että ruvetaan käyttämään tuotantoa politiikan välineenä, mutta on siinä nyt sitten herätty ilmeisesti, että ei ainakaan Venäjä käytä meihin.
Niin, se pitäisi juuri näin ymmärtää, että ne virheet, mitä on tässä niin kuin fossiilienergian puolella ja kaupan puolella tehty, niin niitä ei pitäisi toistaa sitten, kun me mennään eteenpäin ja aletaan rakentamaan laajemmin meidän uusiutuvan energian virtoja, globaalia virtoja, jota me ostetaan sitten eri maista niitä raaka-aineita. Ja meidän pitäisi mennä niin kuin samoja virheitä toistaa, mitä me ollaan vaikkapa Venäjän tapauksessa toistettu fossiilikaupassa. Mm. Eli juurikin tämä, että energiateollisuus ei voi olla se isäntä, vaan renki. Kauppapolitiikassa pitää niin kuin ympäristöstandardit ja demokratiastandardit pitää nostaa ihan aivan keskiöön, eikä niin kuin lakasta niitä maton alle, vaan sen takia, että saadaan jostain halpoja raaka-aineita. Ja tämä on niin kuin iso haaste Euroopalle.
Millä tavalla sen energiapolitiikan pitäisi olla renki eikä isäntä? Miten se on ollut nyt isäntä?
No se on ollut isäntä siis siinä mielessä, että no se on tietysti liittyy tähän keskinäisriippuvuuden ajatukseen ja tähän keskinäisriippuvuuden tavallaan tarinaan, mikä on myös poliittisten, niin kuin mä kuvasin, suurten poliittisten puolueiden kautta Euroopan jakama ajatus siitä, että kauppa itsessään on näkymätön ja markkinat on näkymätön käsi, joka rauhoittaa Venäjää. Ja tämän ajatuksen, tämän narratiivin turvin energiateollisuudelle on annettu se liikkumatila, että he saa itse päättää, miten se sitä energiaa ostaa ja minkälaisia diilejä tekee venäläisten ja maiden valtioiden tai energiafirmojen kanssa. Ja tässä mielessä tämä, totta kai se ei ole pelkästään energiateollisuuden niin salajuoni niin kuin Eurooppaa vastaan tai niin kuin demokratia vastaan, ei missään nimessä, vaan se on yhdessä jaettu ajatus siitä, että markkinoiden pitää antaa myös energiasektorilla toimia vapaasti ja niin kuin täysin markkinaehtoisesti. Ja me nähdään, että se ei ole mahdollista. Se ei ole mahdollista, koska on toimijoita maailmassa, jotka yrittää käyttää näitä virtoja geopoliittisiin tarkoitusperiin.
Onko se sitä mieltä, että se koko energian hinta pitäisi määrittää EU:ssa ja se olisi yhtenäinen? Taikka, että nämä sopimukset pitäisi pyöräyttää EU:n kautta, koska energia on niin tärkeä asia EU:lle?
No mä en usko, että mikä tämmöinen niin kuin laajamittainen kansallistaminenkaan on niin kuin vaihtoehto. Joo. No varmaan siis voi kuvitella, että seuraavan talven aikana niin voi olla hintasäännöstely sosiaalipoliittisista syistä ihan paikallaan johtuen siitä, että tuleva talvi varmasti tulee. Me tullaan näkemään erittäin korkeita energiahintoja, jolloin itse asiassa tämä niin kuin haaste, energiapolitiikan haaste tulee laajaksi yhteiskuntapoliittiseksi haasteeksi. Ja Putin laskee sen varaan, että Eurooppa ei kykene tätä haldaamaan. Että siellä populistiset puolueet, ääriliikkeet alkaa nostaa kannatustaan ja ääntään Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa ja alkaa kapinoimaan tätä energiaa murrosta vastaan, eli siirrytään fossiilista pois, mutta myös siitä, että lopetettaisiin tämä kauppa Venäjän kaltaisten fossiilimaiden kanssa.
Kuinka suuria eroja siinä on ollut eri firmoille, millä Venäjä on myynyt energiaa EU:hun päin? Ja kun sä sanot, että sitä on käytetty pehmeän vallan välineenä, niin miten käytännössä? Mitä on nähty, että tuleeko Venäjältä minkälaisia ehtoja, että saadaan halpa hinta? Miten se pelaaminen on käytännössä näkynyt?
Jos katsotaan 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmentä, niin silloin vielä hyvin vahvasti Gazprom kykeni tällä hinnoittelullaan, kaasun hinnoittelulla tavallaan pelaamaan näitä Euroopan energiafirmoja ja sitten Euroopan jäsenmaita eri kasteihin. Eli mitä halvempi hinta, niin sitä tavallaan suuremmat ja paremmat ehdot Gazpromille sitten toimia, vaikkapa niin kuin täällä alajuoksulla, eli siellä, missä niin kuin sitten jaetaan tätä energiaa kotitalouksiin ja teollisuudelle. Eli tavallaan hinta porkkanalla pelata näitä energiafirmoja pelaamaan keskenään ja sitä kautta itse asiassa tavallaan niin kuin hajottamaan tätä yhteisen eurooppalaisen energiapolitiikan muotoutumista.
No, mitä ne halusivat? Mitä ne käytännössä halusivat? Onko se vaan niin, että jos esimerkiksi jollakin eurooppalaisella firmalla on lähes monopoliasema energiamarkkinoilla, niin se saa sitten Venäjältä halvemmalla sitä energiaa, koska Venäjä katsoo, että sitä kautta tämä koko maa alkaa olla sen näpeissä, vai onko se niin, että Venäjä on jotakin sisäpoliittisia tai ulkopoliittisia ehtoja asettanut joillekin maille, että teille sitten myydään halvemmalla, jos te teette sitä ja tätä, ja sitten mahdollisesti energiayhtiöt, jotka sä sanoit, rahoittaa poliitikkoja, niin ne on sitten näiden pyynteiden äänenä. Onko se ollut näin karkeata, näin suoraan?
Ei varmastikaan ollut näin karkeata. Ei tietysti poissulje sitä vaikkapa niin kuin Orbanin Unkarissa, että voi hyvin olla, että yksittäisen EU-jäsenmaassa löytyy vastaavaa ihan tämmöistä niin kuin korruptiota siihen liittyen. Mutta pikemminkin se on ollut sitä, että tällä tavallaan tämmöisellä energiaa halvalla hinnalla on voideltu tietyllä tavalla tätä poliittista koneistoa, että jotta niin kuin Venäjään suhtauduttaisiin paremmin. Ja itse asiassa keskeinen kuitenkin se, että se on, ei ole kannustanut yhteiseen eurooppalaiseen energiapolitiikkaan siihen, että oltaisiin puhuttu yhteisellä äänellä. Sen se on aika taitavasti torpannut, koska siinä on ollut talouden intressi, että on sovittu pitkäaikaisia sopimuksia näiden firmojen ja Gazpromin kesken vaikkapa. Mutta ei varmaankaan pystytä, aika harvassa maassa varmaan pystytään osoittamaan, että joku päätös koskien Venäjää olisi ollut myötämielisempi, kun Gazprom on tarjonnut halvempaa hintaa. Ukrainan tapauksessa tietysti se, jos me katsotaan sitä historiaa, siinä on ihan ilmiselvä, että siellä on niin kuin avoimesti, eli kun on ollut Moskova-mielinen hallinto Kiovassa, on annettu alennuksella sitä kaasua, ja sitten kun on ollut Eurooppa länsimielinen johto, niin sitten on tiukennettu kaasukauppaa ja kaasukaupan ehtoja ja hintaa. Eli tässä niin kuin Ukrainan tapauksessa tämä historia on ilmiselvä, mutta Euroopassa se on ollut paljon piilotetumpaa, tämä, miten niin kuin kaasukaupan kautta esimerkiksi tätä vipuvartta on rakennettu. Mutta jos täytyy muistaa se, että kyllähän Eurooppa tähän on niin kuin herännyt tähän kaasuporkkanaan ja tavallaan pehmeään kaasuaseeseen jo niin kuin vuosikymmen sitten. Että niin kuin kyllähän Euroopan tasolla on sitten Gazpromin monopoliasemaa murennettu niin, että tämä ei olisi niin ilmeisesti ja niin helppoa tämä vipuvarren synnyttäminen näiden hintakilpailutuksen ja näiden porkkanoiden kautta. Eli tässä mielessä Eurooppa on tavallaan suoristanut rivejä, mutta se periaate tietysti on säilynyt, että Euroopalla ei ole syntynyt yhteistä energiapolitiikkaa, jotta me oltaisiin, kun me ollaan keskinäisriippuvuuden kehyksessä, kaikki poliitikot ja energiateollisuus on puhunut, että tässä on vahva keskinäisriippuvuus Venäjän ja Euroopan välillä, niin faktisestihan se energiakauppa on ollut Venäjän ja EU-jäsenmaiden energiafirmojen välille. Ja tässä on ne riippuvuudet syntynyt, ei EU versus Venäjä. Ja nyt kun me ajatellaan tätä jatkossa, miten me rakennetaan tätä meidän omaa vipuvartta Venäjään, ja toki tässä tilanteessa meidän ajatus on se, että me lopetetaan kaikki kauppa, koska Venäjä on väkivaltainen ja meidän täytyy pyrkiä patoamaan Venäjän väkivaltaa. Mutta vähänkään pidemmällä aikavälillä, kun me rakennetaan tätä uudestaan vuosikymmenen kahden jälkeen, rakennetaan tätä kumppanuutta, niin keskinäisriippuvuus on äärimmäisen hyvä idea, mutta se täytyy vaan luoda niin, että me ensinnäkin Eurooppa puhuu yhtenäisellä äänellä. Meillä on ne muskelit, taloudelliset muskelit kokonaisuutena, eikä atomisoituneena niin kuin tämän fossiilikaupan puitteissa aikaisemmin on ollut. Ja tässä mielessä niin kuin tavallaan se saksalaisen ja suomalaisen idänpolitiikan tai ostpolitiikin ajatus, että keskinäinen riippuvuus sitoo. Se on tietysti aivan oikea, mutta siinä täytyy vaan luoda sellaiset olosuhteet, että se sitoo myös Venäjä ja sitoo sillä tavalla, että meillä on, jos me nähdään, että Venäjä tai joku muu toimija, jonka kanssa me käydään kauppaa, ei ole tässä keskinäisen riippuvuuden kehyksessä, eli rupeaa vaikka käyttämään väkivaltaa maan sisällä tai ulkopuolella, niin me lopetetaan se kauppa, eikä lisätä sitä kauppaa, niin kuin nyt ollaan vuoden 2014 jälkeen tehty. Eli siinä täytyy juurikin käyttää tätä taloudellista valtaa, mikä meillä on sitä toista kauppakumppania kohtaan järkevällä tavalla, joka voi pakottaa toimia ruotuun.
Miten isoja ne on ollut ne erot, mitä joku suosikkifirma on saanut sieltä, joka on sitten supsutellut ehkä poliitikoille tai maalle jotakin, niin kuinka halvalla se on saanut energiaa verrattuna johonkin, joka ei sitten ollut niin suosittu? Onko tiedätkö mitään eroja? Millaisissa prosenteissa tai millaisissa mittaluokissa liikutaan?
Mun on vaikea sanoa tuohon mitään absoluuttista ensinnäkin senkin takia, että nämä on tietysti salaisuuksia, nämä kauppasopimukset, mutta yleinen käsitys, mitä on sitten pystytty ekstrapoloimaan muilla keinoin kuin vain sitten näiden kauppadiilien kautta, on se, että esimerkiksi Saksa on saanut hyvin huokean hintaan sitä kaasua, osittain johtuen tietysti siitä, että on pitkäaikaiset kaasusopimukset. Että sitäkin tietysti voi aina perustella niin kuin markkinasyillä, missä itse asiassa Venäjän Gazprom on ollut äärimmäisen taitava sitten verhoamaan ne tavallaan tämmöisiä markkinasyyksiä, että miksi jollekin annetaan parempaa hintaa kuin toisille. Mutta Puola esimerkiksi on käsittääkseni maksanut historiallisesti sitä kovempaa hintaa.
Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen. No mitä sitten Venäjän päässä, mitä siellä sanotaan? Onko siellä kaikki yhtenä miehenä ainakin julkisesti tämän Putinin politiikan takana, että joo, myydään energiaa ja sitten tämä, koska tämä on näin keskitettyä, niin se rahaman menee valtiolle, joukosta se sitten menee mahdollisesti valtion suosimille tahoille vai onko siellä jotakin kapinahenkeä?
No musta pitäisi ehkä lähestyä siinä mielessä, miten me ollaan oletettu, miten tämä keskinäinen riippuvuus vaikuttaa Venäjälle. Meillähän on ollut se oletus, että Putin on voinut keskittää valtaansa, laajentaa valtaansa, pienentää sitä porukkaa, joka tekee päätöksiä Venäjällä sillä perusteella, että venäläinen keskiluokka voi ihan hyvin. Ja tämä on ollut tavallaan se 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen, ehkä 10-luvun puolen välin se yhteiskuntasopimus Venäjällä. Mutta itse asiassa Krimin valtauksen ja Ukrainan sodan syttymisen jälkeen 2014 venäläisten keskimääräinen tulotaso on pudonnut. Eli siinä mielessä tämä yhteiskuntasopimus siltä niin kuin, tavallaan sitä niin kuin rikotaan ja Putinin hallinto rikkoo sitä koko ajan. Ja tämähän on tietysti, me tietysti kuvitellaan täällä, että tämä on tekijä nyt sitten tämmöinen, että kun keskiluokka kuristuu, että se alkaa protestoimaan Putinin politiikkaa vastaan. Ja varmasti siellä on, niin kuin me tiedetäänkin, on ihmisiä, jotka on Putinin tätä sotapolitiikkaa vastaan. Mutta me ollaan unohdettu se, että kyse on ollut jo pitkään autoritäärisestä valtiosta, jonka harppaus diktatuuriin ei ole kauhean pitkä. Eli siinä tilanteessa, kun tämä yhteiskuntasopimus tästä, että keskiluokka vaurastuu, Putin vaan sanoo, että okei, tämä ei enää voimassa. Nyt me käytetään sitten patukkaa ja aseenpiippua takaamaan sen, että valta säilyy, eikä tämä vanha keskiluokan vaurastamisyhteiskuntasopimus enää päde. Ja tässä mielessä täytyy ymmärtää, että mihinkä suuntaan Venäjä on viime vuosina siirtynyt. Eli kyllä kyse on diktatuurista tällä hetkellä. Toki sitten se, että miten pidemmällä aikavälillä se, että lännen pakotteet ja koko tämä niin kuin sotapolitiikka, niin totta kai varmasti kasvaa myös Venäjällä niiden ihmisten määrä, jotka ei ole tyytyväisiä Putinin politiikkaan. Silti siellä on merkittävä osa venäläisistä, jotka haluaa kiristää vyötä, ei välitä taloudellisista menetyksistä, kunhan vaan Venäjää palauttaa suurvaltastatuksen ja muut kunnioittaa ja pelkää meitä. Ja näitä venäläisiä on kyllä valitettavan paljon.
Tarkoitatko siis sitä, että nämä pakotteet ei välttämättä toimi siten, että se kuristuminen aiheuttaisi poliittista kapinaa, mutta se voi vaikuttaa siten, että jos se sotakone saa, tai siis tämä sodankäynti saa vähemmän rahaa, ei voida tehdä niin paljon aseita ja ammuksia, mitä nyt voidaan, niin, ja sitten siitä seuraa tappioita, niin sitä kautta ne pakotteet kyllä voi toimia. Sitäkö sä tarkoitat?
Kyllä ne pakotteet molemmin vaikuttaa, eli ne vaikuttaa siihen, miten Venäjä voi käydä tätä sotaa. Toki me täytyy muistaa, että Venäjällä on puskurirahasto, jota se pystyy käyttämään edelleen. Siellä on paljon rahaa ja koko ajan tietysti tulee edelleen. Öljy- ja kaasukaupasta tulee miljardeja Venäjän kassaan ja sillä pystytään sitten myös tätä niin kuin sotaa käymään. Mutta toki ei varmaankaan siinä mittakaavassa, kun me kuvitellaan täällä lännessä, että taloudelliset pakotteet nyt kurjistaa Venäjän talouden, nyt he yhtäkkiä Venäjän kansa kääntyy sitten johtajansa vastaan. Varmasti tyytymättömyys kasvaa, mutta se ei varmastikaan tapahdu mitenkään niin kuin siinä mittakaavassa ja siinä aikataululla, kun me ehkä täällä lännessä kuvitellaan, että kun ihmisillä alkaa mennä työpaikat, niin kansa kääntyy Putinia vastaan. Siellä on riittävän suuri tuki tälle sotapolitiikalle ja tälle imperiaaliselle toiminnalle.
Mikä näiden pakotteiden vaikutus on siihen Putinin jälkeiseen aikaan, että kuka siellä äänestetään? Onko niillä mitään vaikutusta siihen, että onko se juuri niin, että siellä vaan niin kuin uhma nousee, vai onko se niin, että sitten voidaan irtisanoutua sodasta, koska se on aika hankalaa, ja sitten Putin ei ole siinä omalla nimellään enää niin kuin takuumiehenä, että tämä on hyvä idea?
Mä luulen, että Venäjällä ei tulla käymään vaaleja kyllä seuraavaan 20 vuoteen, ellei sitten tapahdu jonkinlainen vallankumous. Ja sitä on vaikea uskoa näissä olosuhteissa. Et toki mitä enemmän me sitä taloudellista painetta Venäjän suuntaan laitetaan, sitä suurempi paine on tietysti muuttaa myös tätä sotapolitiikkaa. Se tietysti me niin kuin lännenkin keskeinen fokus pitäisi tällä hetkellä olla. Mutta se, että me voitaisiin jotenkin näillä sanktioilla muuttaa tätä Venäjän suuntaan. Tässä mielessä, poliittisessa mielessä me ei niin nähtäisi vaikka vapaita vaaleja tai vaaleja ylipäätään johtuen siitä, että Putin on nyt niin kuin perustuslakiakin muuttanut. Et siinä mielessä tämä on ehkä niin kuin mun mielestä läntistä haihattelua tämä, että Venäjä jollain tavalla niin kuin vaalien kautta tulisi tämä niin kuin vallan perimys, että se tapahtuu ihan jotain muita reittejä.
Mutta eikö se kuitenkin ole niin, että pakotteet vaikuttaa välillisesti tällä hetkellä Kiinaan jo? Että tavallaan se Putin ja Xi, hän oli julkisesti sitä mieltä, että ystäviä ollaan, mutta nythän on kuulunut, että ei ne kiinalaisetkaan ihan uskalla siellä hirveästi sitä bisnestä harrastaa, koska ne pelkää lännen pakotteita, jos ne on kauhean Venäjä-ystävällisiä.
Se on totta ja niin se pitääkin olla. Tietysti tässä tilanteessa on kuullut paljon myös Venäjä-tutkimuksen piiristä, että Venäjä on liian iso eristettäväksi. Ja mä en ole sitä mieltä. Mun mielestä Venäjä pitäisi pyrkiä maksimaalisesti eristämään, jotta tämä paine käydä tätä sotaa olisi mahdollisimman suuri. Niin kuin, että sotaa toimia ne keskeytettäisiin Ukrainassa. Et siinä mielessä tämä on tosi tärkeää, että myös Venäjän kyky kiertää näitä sanktioita kolmansien maiden kautta. Siihen pitää kiinnittää huomiota ja Kiina yhtä lailla isona Venäjän tukijana kuitenkin henkisesti ainakin tässä tilanteessa niin, ja käyttää sitä tavallaan Kiinan suuntaan myös sitä pelotetta, että kiinalaiset yritykset saattaa sitten menettää siinä merkittävästi, jos ne lähtee Venäjän kanssa tekemään läntisten sanktioiden vastaisia diilejä.
Miten sä näet sen mahdollisen veron, sen kaasuveron ja öljyveron Venäjää kohtaan? Että on puhuttu, että EU pitäisi virittää tämmöinen vero, että joka tapauksessa pysyy korkeana se hinta, ja onko siinä sitten sekin ajatus, että se on kaikille sama, että se tasoittuu, että silloin Venäjä ei pysty pelaamaan. Miten se pitäisi rakentaa? Pitäisikö se susta rakentaa?
Mä luulen, että se on ehkä vähän jo myöhäistä, että se olisi ehkä keväällä pitänyt silloin vielä, kun Eurooppa osti laajassa mittakaavassa venäläistä öljyä ja myös venäläistä kaasua. Silloin tavallaan se vaikutus olisi ollut suuri. Nyt se on ehkä hieman myöhäistä sitten asettaa tätä, koska Eurooppa on päättänyt jo irtautua venäläistä öljystä ja myös pidemmällä aikavälillä venäläistä kaasusta.
Mutta eikö se voimistaisi sitä prosessia?
No, mä en ole taloustieteilijä, mulla on vaikea sanoa. Onhan tietysti monet on argumentoinut sen puolesta, että tämmöinen niin tuontivero öljylle vaikka olisi hyvä asia. Mutta se tietysti tarkoittaisi myös sitä tietyllä tavalla, että business as usual jatkuisi ja tämä sama energia sektorin rakenne EU:n ja Venäjän välillä säilyisi, ja siinä mielessä mä näkisin kyllä, että tässä tilanteessa olisi kyllä paras on tietysti, että niin nopeasti kuin mahdollista irtautua Venäjän fossiilisesta energiasta, ja se on tietysti iso haaste, koska yritetään haalia maailmalta sitä korvaavaa energiaa, jota ei ole samassa mittakaavassa saatavilla, ja tämä on iso haaste Euroopalle. Mutta kyllä tässä on myös niin tavallaan hopeareunus tässä kriisissä totta kai, niin jos me katsotaan vähänkään pidemmällä aikavälillä, niin se, että me nyt satsataan myös massiivisesti uusiutuvan energian tuotantoon, me satsataan massiivisesti energiatehokkuuteen pakonkin edessä tässä, niin tavallaan tämähän synnyttää myös uudenlaista osaamista, uudenlaista niin kuin vihreää bisnestä, joka on meidän vahvuus vähänkin pidemmällä aikavälillä katsottuna.
Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Miten ylipäänsä pitääkö kaikkiin Venäjän näihin energiamuotoihin niin kohdistaa näitä sanktioita, pakotteita ja niistä vetäytyä pois, vai onko siellä joku, joka olisi semmoisen yleisen turvallisuuden kannalta niin mukavampaa energiaa kuin tämä nykyinen öljykaasu?
Toki jos tässä tilanteessa täytyy valita, niin ensimmäisenä pitäisi pyrkiä pääsemään eroon ja sanktioimaan, ja etenkin sanktioimaan fossiilinen energia. Se, että Venäjän kyky myös tuottaa öljyä ja kaasua heikkenee läntisten sanktioiden myötä, teknologiasanktioiden, taloudellisten sanktioiden ja vientisanktioiden. Ja siinä mielessä, jos vaikka Venäjä vie nikkeliä tai kuparia, jota tarvitaan uusiutuvan energian myös rakentamiseen ja niihin infrastruktuureihin, niin se ei ole niin paha asia. Mutta kyllä mä näkisin, että tässä tilanteessa, jotta me saadaan maksimaalinen vaikutus, niin kyllä Venäjä täytyy pyrkiä eristämään maailmantaloudesta niin pitkälle kuin mahdollista. Sitten eri asia on tulevina vuosina, että miten me lähdetään, niin kuin mä sanoin, vuosikymmenen päästä, miten me lähdetään rakentamaan tätä uudenlaista idänpolitiikka 2.0, ostpolitiikka 2.0, jossa keskinäisriippuvuudesta oikeasti pidetään huolta. Niin siinä tilanteessa, joo, fossiilisanktiot kannattaa pitää ikuisina. Tulevaisuudessa uusiutuvan energian kauppa Venäjän kanssa on hyvästä, siis siinä mielessä, että meidän kannattaa, niin kuin mä sanoin, pitää nämä fossiiliöljy- ja kaasu- kivihiilisanktiot hamaan tulevaisuuteen, ei luopua niistä, huolimatta siitä, että minkälainen hallinto Venäjällä tulevaisuudessa on, vaikka se olisikin demokraattinen. Meidän kannattaisi satsata siihen, että me niin kuin nostetaan Venäjän uusiutuvan energian materiaalien raaka-aineiden tuotanto ylös. Venäjällä on paljon raaka-aineita, niitä ei hyödynnetä. Ja tässä on tavallaan se uusi keskinäisriippuvuuden kehys, jota me voitaisiin rakentaa uusiutuvan energian materiaalien ja energian varaan.
Entäs ydinvoima?
No se onkin haastava kysymys, että toki länsimaissa, monissa maissa nojataan ydinvoimaan tämmöisenä päästöttömänä ja likipäästöttömänä ilmaston kannalta neutraalina tuotantomuotona, mutta itse asiassa ydinvoimassa taas on sitten tietysti se, niin kuin jos me katsotaan Venäjän kaltaisten toimijoiden näkökulmasta, että ydinvoimassa se ei ole pelkästään ydinsähkön tuottamista, vaan se on sama sektori, joka tuottaa ydinaseet. Ja tässä mielessä tämä uraaniketju, ja niin kuin mä kuvasin näitä uusiutuvan energiamateriaalien ketjuja, että me täytyy kiinnittää niihin huomiota. Ihan yhtä lailla me täytyy kiinnittää huomiota ydinvoimatuotannon uraaniketjuun, että miten se nivoutuu myös väkivallan maailmaan ja vaikkapa Venäjän suurvalta-asemaan. Tai vaikka Ranskan suurvalta-asemaan, koska Ranskan laaja ydinvoimatuotanto nivoutuu ilman muuta myös Ranskan ydinasepelotteeseen. Siis plutoniumia tehdään tästä ydinvoimajätteestä. Nämähän on globaalisti tietysti nivoutuu yhteen nämä sektorit, eli tämä rauhanomainen ydinenergian tuotanto, ydinsähkö ja sitten ydinaseet. Ja tämä on tavallaan semmoinen kysymys, joka niin kuin nyt on tullut myös tämän Venäjän hyökkäyssodan myötä, meidänkin Rosatom-Fennovoima-hankkeen myötä tullut niin kuin ilmiselväksi.
Niin, mutta jos meillä on joku venäläinen ydinvoimalla, niin ei kai me sitä plutonumia lähetetä sitten Venäjälle, tehkää tästä ydinaseita.
Ei, mutta me ollaan tietysti se, että me vaikka ostetaan Venäjältä sitä uraania, niin ollaan tukemassa sitä samaa teollisuuden alaa.
Sitä uraanin louhimista.
Juuri näin.
Miten kun me on ostettu venäläisiä ydinvoimaloita, onko se jatkuva riippuvuus Venäjästä jotenkin huoltotöiden tai toimitusketjujen kannalta, vai voiko se olla niin, että me vaan ostetaan se venäläinen ydinvoimala ja sitten se on siinä ja mitään uraania ei sitten Venäjältä osteta, vaan se hankitaan muualta? Miten tämä riippuvuus?
Niin, jos ajatellaan näitä vaikka Fortumin Loviisan yksiköitä, niin niissä on tietysti toisenlainen konsepti kuin tässä Rosatom Fennovoima-tapauksessa olisi ollut. Eli siinähän 70-luvulla tuli siis Neuvostoliitosta tuli tämä hardware ja sitten software, eli tavallaan tämä niin kuin kaikki turvallisuusteknologia tuli lännestä. Eli tavallaan se oli kombinaatio itäistä ja läntistä teknologiaa, ne Loviisan yksiköt. Kun taas sitten Rosatomin, joka nyt on torpattu, Fennovoima-hanke, niin sehän olisi perustunut yksinomaan Rosatomin teknologiaan ja myös vielä niin, että tähän sopimukseenhan sisältyi tämä 10 vuoden uraanin toimitusdiili. Eli siinä tavallaan olisi sekä niin kuin, no Rosatom on tietysti ollut myös omistajana, eli siinä mielessä olisi luotu pitkäaikainen tämmöinen side energiapolitiikkaan Suomeen tämän ydinvoimalaitoksen kautta, mutta myös tämän uraaniketjun kautta sitten niin kuin tavallaan tietyllä tavalla myös sen osa sitä taloudellista porkkanaa, mikä siihen sisältyy, että aika halvalla varmasti olisi tämä uraanisopimus tullut sitten versus siitä, että Fennovoima olisi yrittänyt sitten tämän uraanin hankkia jostain muualta.
Onko se susta nyt lopullisesti se Rosatom haudattu?
Kyllä se on haudattu.
Että sitä et usko, sitä enää lämmitetä?
Mä en usko, että venäläisten kanssa ei lämmitetä.
Mutta ydinvoimaloiden tarvitseman uraanin osalta me olemme edelleen riippuvaisia Venäjästä.
Kyllä, uraanin osalta tietysti Fortum edelleen Loviisan yksiköt käyttää venäläistä uraania. Eli ihan samalla tavalla kuin me pyritään eroon venäläistä öljystä, kaasusta ja kivihiilestä, niin venäläistä uraanista pitää päästä eroon.
Entä sitten ylipäänsä, kun sä nyt puhut näistä raaka-aineista ja voitaisiin ehkä sitten jatkossa jotain muita raaka-aineita kuin energiaa tuoda, niin onko tämä ylipäänsä tämä raaka-ainebisnes niin kuin minkään valtion lopullinen etu, jos se on näin voimakasta, että suuri osa maan taloudesta on tätä raaka-aineiden louhimista ja sitä muualle viemistä. Että olisiko tämä rauhanomaisempi kumppani, tämä Venäjä, jos se pystyisi jotain palveluita tuomaan meille ja mitä ne sitten voisi olla?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Ja jos me ajatellaan nyt tätä niin kuin fossiilimaailmaa ja sitä niin kuin minkälainen toimija vaikka Saudi-Arabia tai Venezuela tai Venäjä on, niin kyllä mä väitän, että tämä fossiiliöljy ja kaasu, talous ja siihen liittyvä kulttuuri, jota on rakennettu Venäjälläkin nyt hyvin vahvasti Putinin kaudella, on valtaa keskittävä kulttuuri. Ja siihen liittyy juuri se, että tämä öljy ja kaasu on helposti, se tuotetaan hyvin pienellä maantieteellisellä alalla se suuri taloudellinen hyöty, mikä siitä öljystä ja kaasusta tulee. Ja se on helppo kontrolloida, se on helppo tavallaan pitää hyppysissä myös väkivalloin. Ja jos me ajatellaan tätä uusiutuvan energian maailmaa ja kaikkia niitä materiaaleja ja myös tätä tuotantoa, tuuli- ja aurinkovoima, niin sehän tapahtuu laajalla alueella, jolloin samanlainen vallan keskittäminen, mikä öljy- ja kaasupuolella on ollut mahdollista, helpompaa johtuen tästä energian maantieteestä, niin ei olekaan uusiutuvan energian puolella ole samalla tavalla niin helppoa keskittää sitä valtaa. Ja tässä mielessä se, että jos me ajatellaan Venäjää, joka nojaisi tulevaisuudessa laajasti uusiutuvan energian, mikä mä uskon, että varmaan niin kuin 50 vuoden kuluttua siellä niin on, koska se on myös taloudellisesti kannattavaa ja lopulta se myös Venäjälle näin tapahtuu, niin se talous on alueellinen, jolloin jokainen Venäjän alue hyötyy siitä energiatransitiosta, sitä halvemmasta ja puhtaammasta energiasta ja pystyy kehittämään niitä omia alueellisia vahvuuksiaan, omia aluetalouksiaan eteenpäin. Koska nyt tässä Putinin öljykulttuurin tilanteessa ei Putinia kiinnosta se, että miten Venäjän eri sektorit kehittyy tai miten Venäjän eri alueet kehittyy. Periaatteessa hänelle riittää, että hän saa öljyn ja kaasun sieltä maasta, saa siitä vientituloja, joitakin metalleja, nekin on keskitettyä, ja saa siitä vientituloja, ja tällä hän ylläpitää tämän valtakoneistonsa. Kun taas uusiutuvan energian maailmassa, niin se on aivan toisenlainen se logiikka, millä myös aluetaloudet pystyy omia vahvuuksiaan hyödyntämään, koska valtion idea ei perustu siihen, että sä hallitset vain öljy- ja kaasulähteet ja sillä siisti.
Miten ne sanoo muuten ne eurooppalaiset energiayhtiöt? Ne ei välttämättä taida kaikki olla edes eurooppalaisia. Niin mikä se on se niiden loppausretoriikka tällä hetkellä?
No tällä hetkellä se on varmasti pikemminkin semmoista toisaalta niin kuin rivien välissä sitä, että ei tässä nyt kannata ihan hirveän isoja muutoksia tehdä tähän fossiilikauppaan, ettei Euroopan taloudet kärsi liikaa. Tavallaan tämä on se toinen. Ei ehkä uskalleta ihan suoraan enää sanoa sitä helmikuun jälkeen, koska yleinen mielipide on tietysti kääntynyt tätä vastaan. Mutta toisaalta sitten huudetaan, että jos aikaisemmin on energiateollisuus ollut vahvasti sitä mieltä, että tämä on yksityisen sektorin toimiala, älkää valtio puuttuko tähän, niin nyt sitten huudetaan valtiota apuun. Että kyllä tämä Uniper-Saksan keissi niin kuin hyvä esimerkki siitä.
Olisiko se susta optimi, että me oltaisiin nolla riippuvaisia Venäjästä, että ei kerta kaikkiaan yhtään riippuvaisia, eikä edes käytäisi kauppaa sinne tämän energian suhteen näiden uusiutumattomien energiaosioiden kauppaa, vai ja milloin me päästäisiin minä vuonna tähän tilanteeseen?
Ilman muuta se tavoite tässä tilanteessa, kun Venäjä käy sotaa, murhaavaa sotaa, niin tavoite pitää olla niin kuin eristää Venäjä täysin taloudellisesti, lopettaa kaikki kauppa kaikilla osa-alueilla.
Siis kaikki kauppa.
Pois lukien tämä vilja. Tämä vilja on semmoinen, että se pitää auki. Mutta kaikki muu kauppa pitäisi lopettaa, jotta pystytään painostamaan Venäjää tässä niin kuin, että se on mahdollisimman vaikeaa Venäjälle käydä tätä sotaa. Mutta sitten vähän pidemmällä aikavälillä, niin totta kai sitten tämä uusiutuvan energian materiaalien kauppa, se täytyy rakentaa sitten uusiksi. Mutta se on sitten toisen aikakauden kysymys. Se ei ole nyt niin kuin Putinin regiimin kysymys, milloin me aloitetaan se kauppa. Se Venäjä täytyy ensin eristää maksimaalisesti.
Uskotko siihen puheeseen, että jos nyt Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, niin se tulee suoraan sitten Eurooppaan taistelemaan, valtaamaan täältä lisää maa-alueita, että Ukraina taistelee siinä mielessä meidän kaikkien puolesta?
Siinä mielessä, kun ajatellaan, että miten tämä helmikuu yllätti lännessä hyvin monet, jos ei kaikki. Se, että miten me ollaan niin uskottu tähän keskinäisriippuvuuden ajatukset, että ei Venäjä lähde, koska se on niin riippuvainen taloudellisesti Euroopan markkinoista, ei se lähde niin kuin avoimeen konfliktiin. Me ollaan uskottu sitä, mitä Putinin Venäjän puhunut lännen suuntaan, juurikin tätä samaa puhetta, että tämä on bisnestä ja älkää sotkeko niin kuin geopolitiikkaa ja taloutta keskenänne. Me ollaan uskottu tätä. Jos me katsotaan, miten Venäjä sisäisesti on rakennettu tämä imperiumin ajatus, tätä koloniaalista mieltä Venäjän mediassa, niin tämä Ukrainan ja ukrainalaisten toiseuttaminen ja niin kuin tavallaan epäinhimillistäminen, niin sitä on tehty jo ennen 2014 Ukrainan sota. Eli sitä on tehty vuosikymmen. Ja nyt me katsotaan, mitä Venäjän mediassa puhutaan. Seuraava on Puola, seuraava on Baltian maat, me vallataan ne. Tätä samaa tarinaa syötetään Venäjän kansalle.
Et
seuraava, minne me hyökätään, on Puola, seuraava on Baltian maat. Nyt tämä tietysti tämä Ukrainan sota ja hyökkäyssota 22 tietysti pitäisi meidät havahduttaa siihen, että sillä on aika paljon merkitystä, että miten keskiverto venäläinen ajattelee Putinin toimista. Nyt me katsotaan näitä tutkimustuloksia. 60% oli sitä mieltä, että jos Putin päättää hyökätä Kiovaan, on about 60%, niin se on hyvä päätös. Me ollaan sen kannalla, että voi niin kuin tavallaan jatkaa tätä hyökkäyssotaa. Ja suurin piirtein sama prosentti oli sitä mieltä, että jos Putin lopettaa tämän sodan, niin sekin on hyvä päätös. Eli tämä kuvaa vaan sitä, että miten Venäjän politiikka ja yhteiskunta on niin johtajakeskeistä, että mitä tahansa se johtaja tekee, niin suuri merkittävä osa kansasta on sen puolella. Ja tässä mielessä se, että kansan mielipidettä muokataan jo etukäteen, valmistellaan siihen, että joo, seuraava on Puola, seuraava on Baltia, niin mä en sulkisi sitä pois. Etteikö tämä voisi laajeta. Se on täysin mahdollista. Toki kynnys on paljon suurempi, ne on NATO-maita. Tulisi totta kai aivan eri mittakaavan sota siinä tapauksessa. Mutta meidän täytyy se oppia menneestä, että me ei voida niinku tuudittautua siihen niinku länsimaisen talouden läpitunkeman logiikan pohjalle, että niinku ei siinä ole mitään järkeä.
Miten sä näet tämän ilmastotilanteen kannalta, tämän kriisin seuraukset? Siis nyt tietenkin Eurooppa astuu pitkään, tai EU astuu nyt ison harppauksen tämänkin takia kohti sitä vihreämpää energiaa. Miten sä näet tämän kokonaislaskelmana? Ilmeisesti Venäjä kuitenkin myy sitten energiaa muualle, jos Eurooppa ei sitä osta tosin halvempaan hintaan, mutta vaikea kuvitella, vai onko se hetki lähellä, että ei enää kannata kaivaa sitä?
Niin, kyllä varmasti Venäjä pyrkii ja Putinin Venäjä pyrkii tätä niin kuin fossiilikauppaa jatkamaan niin pitkään kuin mahdollista. Ja jos Eurooppa ei sitä osta, niin sitten se on muut vaikkapa Aasian maat, Intia ja Kiina, niin kuin nyt on kevään aikana tapahtunutkin, että sinne on viety enemmän. Se on totta, että Venäjä ei tule saamaan samaa niin kuin taloudellista hyötyä siitä kaupasta johtuen ihan siitä, että infrastruktuuria ei ole, joudutaan laivaamaan vaikka öljyä paljon pidemmälle ja kustannuksia tulee. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että Putinin tavoitteena on ollut imperiumin jälleenrakentaminen ja tullut esille tämä venäläinen kolonialistinen mieli, miten Ukraina halutaan tuhota kulttuurina ja kansakuntana. Mutta samalla tämä on myös niin kuin tavallaan tämmöinen ekologismateriaalinen sota länttä vastaan, joka pyrkii irti tästä fossiilimaailmasta ja kohti uusiutuvaa energiaa. Ja Putinin tavoitteena on lyödä kapuloita rattaisiin tähän ja siirtää sitä viimeistä käyttöpäivää, jolloin öljyä ja kaasua vielä kulutetaan. Eli tässä mielessä niin kuin Putin varmasti niin kuin myös onnistuu, koska nythän Euroopassa ja lännessä niin kuin joudutaan siihen tilanteeseen, että joudutaan vaikka omaa kivihiiltä Puolassa käyttämään, Saksassa käyttämään enemmän tilanteessa, jossa niin kuin yritys on ollut kohti uusiutuvaa energiaa. Mutta ja tässä mielessä tämä on niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin tärkeä huomata, että niin kuin, jos tosiaan kylmän sodan aikana oli kyse niin kuin kommunismin ja kapitalismin välisestä rautaesiripusta ja niin kuin taistelusta tietyllä tavalla mielistä, niin nyt se on hyvä. Se on tietysti autoritäärinen maailma versus demokraattinen, mutta siinä on poikkeuksena se, että demokraattinen maailma suuressa mittakaavassa pyrkii ihan toisenlaiseen teknologiseen ja materiaaliseen tulevaisuuteen kuin tämä autoritäärinen maailma, joka kuitenkin nojaa vahvasti fossiilimaailmaan. Eli siinä mielessä, että niin kuin tuotantovälineet on erilaiset. Jos kylmän sodan aikana, niin ne oli samanlaiset. Kaikki nojasi öljyä, ja kaasua ja kivihiileen. Teknisesti, materiaalisesti, ekologisesti aivan eri tilanteessa.
Mutta mikä on heikoin lenkki EU:ssa tällä hetkellä, kun puhutaan siitä, että energiantuontia Venäjältä pitäisi rajoittaa? Professori Veli-Pekka Tynkkynen.
Ei ilmiselvästi Unkari on tässä tilanteessa, kun se on niin kuin lähtenyt tähän fossiilipopulismiin mukaan täysin rinnoin. Toki tietysti Saksan rooli on äärimmäisen keskeinen. Niin. Ja tässä mielessä juuri se, että puhuminen myös tästä, että mitä on tehty väärin, musta on niin kuin äärimmäisen surullista, että Merkel esimerkiksi ei kyennyt katumaan mitään, mitä hän oli, niin kuin, että hän sanoi, että niin kuin hän on nähnyt jo pitkään, että Putinin tavoite on hajottaa Eurooppa, mutta silti hän niin kuin puhuu sen puolesta, että energiakauppa on vain taloudellinen kysymys. Ja tässä mielessä tämän niin kuin historian läpikäyminen niin kuin rehellisesti on myös äärimmäisen tärkeä. Toki ei niin kuin vanhoilta poliitikolta, jotka on eläkkeellä, tarvitse sitä pyytää, vaan täytyisi niin kuin nykyisten poliitikkojen, jotka on vallassa, niin rakentaa tämä narratiivi, eurooppalainen narratiivi sen pohjalta, että me opitaan menneistä.
Ja kyllä että Merkel on aina Merkel. Kuitenkin, että eihän ole mikään random eläkeläinen.
Se on totta, mutta silti pikemminkin pitäisi niinku huomioon keskittää siihen, että miten nykyään vallassa olevat ihmiset sitten rakentaa sitä tulevaisuutta, kun alkaa sitten niinku menneitä voimia niin sanotusti penäämään.
Onko Merkel todella sanonut näin? Onko sitä kysytty, kun eikö ollut, että se ei vastannut mihinkään? Onko se sanonut näin?
No joko suoraan tai rivien välistä sanoi, että niinku hän näki, että Putin yrittää hajottaa ja tuhota Euroopan. Hän näyssä se jo pitkään, mutta silti hän niinku katsoi, että tämä Wanda du Handel-ajatus, kaupan kautta haliminen Venäjä rauhalliseksi, on ollut hyvä strategia. Huolimatta siitä, että nyt ollaan tässä suuressa energiapoliittisessa kriisissä.
Minkälainen luottopeluri Ranska on tässä, kun ajattelee sitä, että Ranskalla on kuitenkin ydinvoimaa? Se ei ole nyt niin ota kiinni Venäjässä vai ostaako se sen raaka-aineen Venäjältä?
Ranska on tietysti sitten öljyn ja osittain myös kaasun osalta ollut riippuvainen Venäjästä. Toki tämä ydinvoima sähkön puolella on niin kuin 75% tullut ydinvoimasta Ranskan sähkö. Et siinä mielessä ihan toisella mittakaavalla tietysti vähemmän on riippuvainen kuin Saksa. Mutta Ranskassa tietysti on aika lailla peesattu kuitenkin sitten tätä saksalaista idän politiikan perintöä. Et siinä mielessä kyllähän tämä on niin kuin eurooppalaisen Venäjän politiikan ytimessä. Tavallaan ongelma on ollut se, että Euroopalla ei ole itse asiassa ollut mitään Venäjän politiikkaa. On puhuttu ostpolitiikista, mutta kuvaavaa on vähän niin kuin Harry Potterissa puhutaan, että Voldemortista ei saa puhua sillä nimellä, niin vähän samalla tavalla on puhuttu idän politiikasta, ostpolitiikasta, ja puhuttu Venäjä ja Russland politiikki. Ja tämä on se Euroopan ongelma. Pitää laatia Venäjä-strategia, jolla rakennetaan tulevaisuudessakin se keskinäisriippuvuus, jossa on selvät kriteerit, millä ehdoilla me käydään sitä kauppaa, eikä vaan niin, että on joku näkymätön markkinoiden käsi, joka hoitaa kaiken meidän puolesta. Ja tämähän on ollut se usko aikaisemmin.
Mitä sä näet sen Itä-Euroopan, paitsi Unkarin, eikö ne ole muut ihan valmiit kärsimään? Joo, kyllä me palellaan, että jos se estää Venäjää kasvamasta. Onko mistään muualta kuulunut näin kovaa valitusta kuin Saksasta?
Niin, että miten Venäjän suhteen pitäisi toimia.
Niin, ja miksi meidän pitää nyt säännöstellä energian käyttöä?
Tämähän se onkin äärimmäisen hyvä kysymys, että miten me Eurooppana niin kuin pystytään pitämään rivit suorina ja pysymään yhtenäisenä, koska tilanteet on niin erilaisia, energiapoliittiset tilanteet on niin erilaisia. Eri puolilta tuodaan sitä energiaa, ja tässä mielessä tämä on iso koetinkivi tämmöiselle yhtenäiselle eurooppalaiselle politiikalle. Ja ei ole mitään takeita, että se tavallaan eurooppalainen linja olisi tässä voitolla. Päinvastoin Putinin ajatus siitä, että tämän energia ja tämän inflaation kautta hajotetaan Eurooppaa, niin merkkejä on siitä ehkä enemmän.
Näin sanoi Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme edelleen keskustella näistä asioista Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.